Hayi owezulu lonyaka hayi lichama qalinga sibili lichaya amabhanga liyathwala lithukuthele kuzophose kuwe emnyama othi kuyakunela bothekwane kodwa liphelele emoyeni endaweni eziningi ikakhulu njengangapha kuyona lo mkhono welizwe lakhona apha eGwanda. Izulu lakhona nxa lithe labuya lingabamba sibili owamahola thize kodwa nxa selihamba lihambe mlibe. Ngakho-ke hayi kakukuhle kangako ngoba lalapha ezabelweni ngike ngafika endaweni ezingaphandle kwedolobheni lapha kubogodlwayo ensiza abe endaweni zakubavoka la ngapha komzimu eGwanda hayi amabele kamahle nxa kuswelakala kwezwi. Yebo abantu babelime amabele indima zachiyana ezokuqala zona kwezinye indawo busubhaceka umumbu izulu lahamba lahawula kwezinye indawo balima abantu kwamila kwathi kumile sokulaphana ilanga lavuleka edathi kune izulu kwana ilanga abanye sibili mbona baze balimela phansi abanye ke engxenye nxa lingabuya bazazama lakuthi babuye balime njalo kodwa lokhu khona bakulimele phansi sebezama ukulima mhlawumbe inhlanyelo lezi ezivuthwa masinyane. Hayi izulu liyasolisa liyadonga sibili alicaci kuze kube manje mhlawumbe lona emkhathini liyakhanya ukuthi likho engxenye lingabuya kodwa hayi ekulimeni mbona abantu babe sebesalele emu.
Manje zona inhlanganiso eziyandisa ukuphathisa uzulu ngezikhathi ezomileyo seziqalisile na?
Hayi ngokwazi kwami inhlanganiso lezo sibule ziqondana lokoma lesomiso esiyabe sikhona hayi bengakezwa ukuthi zikhona. Yebo kambe ngabona babe bengenangena nje phakathi kwabantu beqhubeka ngenhlelo zabo zayizolo ngoba angithi vele babazama ukuncedisa abantu kuze kufike isikhathi sokuvuna. Isikhathi sokuvuna kukhonapho kuphela ku-April May kutsho ukuthi nxade besanika abantu okulutshwane khonkade bebanika khona lezo nhlanganiso ngabona zisaqhubeka nje zisanika abantu ngoba komile kungomanga akula muntu uyabe sevunile ngalesi sikhathi mbona basaqhubeka nje abanye abenhlanganiso lezo njengoba ngisitsho ngoba babe vele benceda abantu kuze kufike isikhathi sokuvuna kodwa lazo sezilutshwane phela inhlanganiso lezo singalibali khona lokho khona nje ukuthi vele ziyasala zimi ngalobu hlangothi ngalobu hlobo ngemithetho lesifakiwe kasazi kodwa sikhangelele ukuthi okwakhathesi lezo nhlanganiso zibe zilungiselela khona ukuthi zizanceda abantu ngoba eqinisweni nxa kungaqhubeka kunje hayi isivuno salonyaka ngapha emandebeleni siyabe siphansi kakhulu. Ngakho sikhangelele ukuthi engxenye ziyazama ukuthi zibe ziqoqa ulwazi lokulungisa ukuthi endaweni zicine mhlawumbe ngayo mabasa u-April zingaqhubeka kuze kufike izwe elilandelayo.